Подкасты «Радио Свобода».
Зноў пачалі судзіць палітвязня Змітра Дашкевіча. Як палітвязням працягваюць тэрміны зняволення па новых абвінавачваннях? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашая госця – былая палітычная зняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Яна правяла больш за 2 гады ў зняволенні, яе арыштавалі за ўдзел у пратэстах у кастрычніку 2020 году. Вольга, добры дзень.
Добрый день.
Сегодняшний суд над Змітром Дашкевічем не первый, такий далеко не первый. Поводле нашей информации, десятки политзняволенных отримали новые термины поводле артикулу 411. Это артикул про неподпорядкование администрации поправчей установы. С вашего досвіду, коли вы были узняволені, вы назирали такие выпадки, коли администрация наумысно створяет настолько невыносные умовы, что политвязень просто вымушаны парушаць правілы?
Так, канешне, гэты артыкул сумны, вядомы, 411, ён створаны адмыслова для ўздзеяння на вязняў і, канешне, палітвязняў. І для таго, каб узбудзіць новую крымінальную справу паводле гэтага артыкулу, фармальна мусяць быць нейкія парушэнні. Але ніхто з палітвязняў нічога не парушае, вядома. Гэта мы ўсе жывыя людзі, і, напрыклад, не зашпіліць там нейкі гузік ці мець замест 10 алоўкаў 15 у сваёй тумбацы. Гэта не нейкі крымінал, і ўсе зняволеныя маюць такія больш ці менш дробныя, скажам так, у двукосці парушэнні. Але за палітвязнямі адмыслова сочаць і з боку адміністрацыі, і тыя зняволеныя, якія супрацоўнічаюць з адміністрацыяй, усё гэта фіксуюць, афармляюць правапарушэнні. І нават калі палітвязень вельмі-вельмі асцярожны, ён ведае, што за ім дадатковая, скажам так, у ён у цэнтры ўвагі, як Марыя Калеснікава, напрыклад, тады ў такім выпадку адміністрацыя ідзе на такі крок, што падкідае забароненыя рэчы, ці гэта таблеткі, ці лязо якое-небудзь, ці вопратка, якая не належыць палітвязню, і пасля супрацоўнікі прыходзяць калюні і агалось, нібыта, мы знайшлі ў цябе тое, што ты не мусіў мець, гэта жорсткае парушэнне. І калі Марыю Калеснікаву саджалі, калі ў яе былі абвастрэнні са здароўем, я тады яшчэ знаходзілася за кратамі ў гомельскай калоніі. І я добра памятаю, што на працягу ледзь ці не аднаго дня на Марыю павесілі 4 парушэнні. І адно з іх было, што падчас чарговай камісіі па пакаранні Марыя была ў сукенцы, а не ў турэмным строі. Але гэта нармальна, таму што тады быў так званы банны дзень, і гэта абсалютна агульнапрынятая практыка, што вязні ў такой вопратцы прыходзяць. Не, ўсё роўна, то бок, калі іншым гэта, скажам так, заходзіць з рук, на гэта не звяртаюць увагу, то на Марыю адразу ж на той камісіі па пакаранні аформілі яшчэ адно парушэнне, што нібыта парушэнне формы вопраткі. Гэта масавая з'ява і выкарыстоўваецца вельмі шырока ў стасунку да палітвязняў.
А з вашых назіранняў гэта адбываецца з ініцыятывы адміністрацыі калоніі, якой не падабаецца, як сябе паводзіць канкрэтны вязень, альбо гэта ўсё ж такі загад зверху, і адміністрацыя яго выконвае?
Алексей, я ўпэўнена, што гэта загад зверху, што турэмнікі, яны самі па сабе, гэта не нейкія незалежныя людзі. Вядома, што ў іх таксама ёсць нейкія свае асабістыя рахункі з тымі ці іншымі палітвязнямі, але калі прымаюцца рашэнні, тое, што я назірала, калі я знаходзілася за кратамі, увесь час нейкія камісіі прыязджалі, супрацоўнікі ўправлення дэпартамента выканання пакаранняў і так далі, і так далі. Я ўпэўнена, што асабліва па, скажам так, палітвязнях вельмі медыйных, лідарах, гэта, я ўпэўнена, што гэта загад спускаецца зверху. І вось я яшчэ хацела адзначыць, што, на маю думку, 411 артыкул адміністрацыя, ну, адміністрацыя гэта як інструмент выкарыстання гэтага артыкулу, мае на мэце тры рэчы. Першае, гэта нейтралізаваць актыўнага палітвязня з лідарскімі якасцямі, не выпусціць яго на свабоду, бо ва ўяўленні людзей рэжыму гэты чалавек небяспечны для рэжыму сваім лідарствам, сваімі амбіцыямі, сваёй актыўнасцю. То бок гэта легальны юрыдычны механізм, так бы мовіць, каб афіцыйна юрыдычна чалавека заставіць яшчэ за кратамі. І гэты тэрмін можна працягваць да бясконцасці. Другі момант гэта, вядома, адпомсціць актыўнаму палітвязню, скарыць яго. І трэці момант гэта, яшчэ скажам так, на стадыі запалохвання выкарыстоўваецца адміністрацыі, гэта як страшылка. 411 артыкул. Я бадай што не ведаю ніводнага палітвязня, у каго б тыя ж аператыўнікі калоніі не страшылі гэтым артыкулам. У тым ліку мяне і не адзін раз. Мэта дамагчыся сваіх унутраных мэтаў, каб палітвязень падпісаў, прызнаў віну афіцыйна, альбо напісаў прашэнне на памілаванне. І тут нават на першы план выходзіць прызнанне віны, бо турэмнікі хочуць паказаць і адчытацца перад сваім кіраўніцтвам, што яны недарэмна ядуць свой хлеб, што яны, скажам так, перавыхоўваюць ворагаў народу. І палітвязні, якія нядаўна вызваліліся, распавядалі мне, што жанчына-сяброўка прыходзіць, яе выклікае аператыўнік гомельскай калоніі і кладзе перад ёй дзве тэчкі. І кажа, што у адной тэчцы папера з прызнаннем, што ты прызнаеш віну, у другой матэрыялы ўжо ўсе сабраныя і аформленыя для ўзбуджэння новай крымінальнай справы супраць цябе. Таму абірай, вось асадка. І трэба зазначыць, асабліва гэта шырока такі прыём выкарыстоўваецца, калі ўжо зусім мала да вызвалення застаецца ў чалавека. І гэта даволі, скажам так, дзейсны прыём, таму што чалавек знясілены, чалавек ўжо настроіўся на вызваленне, што нарэшце ён выдохне спакойна. І калі вось такая альтэрнатыва, яго бяруць за горла, альбо ты выходзіш, толькі падпішы гэтую паперу, альбо мы табе будзем працягваць яшчэ тваё знаходжанне да бясконцасці, то, канешне, шмат хто не вытрымлівае, і за гэта ні ў якім разе абсалютна не трэба асуджаць палітвязню. Гэта па меншай ступені некарэктна, нікага залішняга гераізму яшчэ ад іх патрабаваецца кратамі. Шмат хто на гэта пагаджаецца.
Ольга, скажыце, вось вы ўжо казалі пра Марыю Калеснікаву, а таксама пра тое, што і супраць вас, в прынцыпе, выкарыстоўваліся вось гэтыя метады парушэнняў. Можаце даць нейкія прыклады, як гэта адміністрацыя робіць? Вось з вамі як гэта было?
Мне казалі наўпрост. Калі толькі мы з Наталій Херша з былой палітзняволенай, мы былі першыя жанчыны палітзняволеныя, якія прыехалі ў гомельскую калонію у сакавіку 21-го году. І нам адразу адміністрацыя, аператыўнікі, кіраўніцтва калоніі казалі, што вось калі вы будзеце ствараць праблемы, вы не думаеце, што ўсё толькі абмяжуецца штрафным ізалятарам, так званым ШИЗА. У нас яшчэ ёсць у крымінальным кодэксе артыкул 411, і асабліва калі вы будзеце адмаўляцца ад працы, то мы яго будзем вымушаныя выкарыстоўваць, калі вы па-іншаму не разумееце. І пасля, праз некалькі месяцаў, я сядзела ў ПКТ, памяшканні камернага тыпу, да мяне прыйшоў з візытам начальнік калоніі Толстянку і адкрытым тэкстам запытаўся, ці ты супакоілася, ці мы будзем узбуджаць крымінальную справу па артыкуле 411. Гэта было апошняе для цябе папярэджанне. То бок яны, турэмнікі, адкрытым тэкстам кажуць і запалохваюць. І мяне выратавала толькі тое, што, таму што я ў чорным спісе калоніі ад самога пачатку была адзін з нелюбімых палітвязняў, там выратавала ў двух косці, конечно, але тым не менш, што супраць мяне ў гэты момант узбудзілі іншую крымінальную справу за каментар у інтэрнэце 20-го году, і мяне вывезлі ў берасцейскае СІЗА. Вось, але увесь час у часе адседкі і іншыя палітвязні мне ўвесь час распавядалі, пачынаючы з каранціну, і кіраўніцтва калоніі, аператыўнікі кажуць адкрытым тэкстам, што альбо будзеш сядзець ціха, не адсвечваць, а пажадана, каб і прызнаў віну, альбо будзеш сядзець да бясконцасці. І па сутнасці кожны палітвязень, які атрымлівае свой тэрмін, ён ніколі не ведае, калі насамрэч адбудзецца яго вызваленне. Фактычна, гэта пажыццёвае зняволенне. Я не хачу вельмі такіх ужо змрочных колерах усё гэта паказваць, але разам з тым, ну і нейкую штучную там эуфарію дэманстраваць таксама не буду. То бок, як і ў маім выпадку, на бірцы на жоўтай сумна вядомай было напісана вызваленне жнівеня 22-го году, але пасля, калі мяне па іншай справе асудзілі, бірку памянялі ўжо снежань 22-го году. І кожны палітвязні гэта ведае, гэта вельмі прыгнятае, што па сутнасці гэтыя лічбы на бірках ні пра што не гавораць, гэтыя даты вызвалення, што ты можаш застацца там вельмі надоўга.
На нашым сайце ёсць матэрыял, дзе адвакат, які абараняў многіх палітзняволеных, потым бы ён быў пазбаўлены ліцэнзіі, на ўмовах ананімнасці расказвае пра вось гэтыя сітуацыі і дае прыклады, што ёсць у нас ужо і выпадкі, калі людзей двойчы судзілі па артыкуле 411, гэта выпадак з Палінай Шарэнда Панасюк, а таксама іншыя выпадкі, але пры гэтым ён таксама гаворыць, што гэта выкарыстоўваецца менавіта як інструмент ціску на палітычных зняволеных. Але я хацеў бы запытацца ў вас, Вольга, раней і цяпер, ці выкарыстоўваецца гэта таксама як інструмент ціску на людзей з крымінальнымі артыкуламі, не палітычнымі? Ці гэта некі такі інструмент, які раней выкарыстоўваўся супраць, я не ведаю, магчыма, тых, хто проста ішоў на суперак адміністрацыі, магчыма, сярод крымінальнікаў, а цяпер гэта пашырылі на палітвязняў, ці пераключылі на палітвязняў. І падчас вашага зняволення ці вы назіралі, што супраць людзей з непалітычнымі артыкуламі таксама выкарыстоўваюць такі метады ўздзеяння?
Не, Алексей, ніколі. Падчас свайго зняволення я сустракала вельмі шмат розных людзей, і не толькі ў калоніі, але і ў СІЗА. У 5 следчых ізалятарах я пабывала, там ліку ў камерах знаходзілася так званымі шматкратамі, многакратамі, людзьмі, якія без крымінальнай блатной рамантыкі не ўяўляюць свайго жыцця. І гэтыя людзі ніколі распавядалі пра свае гісторыі, нягледзячы на тое, што яны рэцыдывісты і даволі задзірыста паводзяць сябе з адміністрацыі, але ніколі крымінальнай справы па артыкуле 411 супраць іх не ўзбуджалася. Тое ж самае ў часе майго знаходжання ў гомельскай калоніі супраць звычайных асуджаных па гэтых артыкулах гэты артыкул не ўзбуджаўся. Я размаўляла таксама з людзьмі, скажам так, з даволі такім доўгім турэмным досведам і пыталася ў іх, а ўвогуле, калі-кольвік, у вашым жыцці ці ў вашых знаёмых былі такія сітуацыі, што кагосьці судзілі яшчэ па гэтым артыкуле. І толькі аднойчы я пачула вось гісторыю, што пра нейкага хлопца, які там ужо накідваўся ледзь там не з лязом на адміністрацыю, і тое гэта зрабілі толькі праз гадоў 5-6. То бок гэта выключэнні, і ў вельмі, я думаю, што рэдкім выпадку выкарыстоўваецца супраць іншых зняволеных. А на сённяшні момант цяпер гэта масавая практыка і вельмі дзейсны і страшны інструмент для турэмнікаў, для рэжыму, каб нейтралізаваць актыўных палітвязняў і максімальна ускладніць іх знаходжанне за кратамі. І яшчэ ёсць розніца паміж, як я называю, палітвязні першай хвалі. Гэта тыя, хто былі арыштаваныя ў 20-м годзе, вось як мы і Наталя Херша. і політв'язні, які, на жаль, підвергаються розслідуванню тепер. У часи нашого знаходження за кратами гэта больш было на ўзроўні пагрозаў. То бок нам махалі пальцам і казалі, што вось, калі што, вось мы узбудзем супраць вас, ёсць такі артыкул. Але, ну, як бачыце, ні Наталя, ні я, мы не трапілі пад гэты артыкул, хаця ў нас супрацьстаянне даволі жорсткае было перыядамі з адміністрацыі, і дзякуй Богу, што мы выйшлі на волю. А палітвязні, якія заехалі пазней, ўжо напярэдадні майго вызвалення, гэта канец 22-го году, яны масава праходзілі праз гэтыя кадаванні, у тым ліку псіхалагічныя, з 411 артыкулам, шантаж, адкрытыя пагрозы, і шмат палітвязняў, тая ж Аліна Гналк, таксама Віка Кульша, яны атрымалі, былі асуджаны аб гэтым артыкуле і ўжо не адзін раз нават. І калі я размаўляла напярэдадні вызвалення з палкоўнікам Управлення департамента выканання пакарання ў Пагомельскай вобласці Андрэем Шавудаевым, ён мяне выклікаў, каб, скажам так, намацаваць, зразумець, ці наколькі турэмнікі могуць мяне выпускаць усё ж такі. І папярэдзіць, каб не ўздумала, як ён выказаўся, адсвечваць у медыя і каля турэмнай брамы нейкія стрымы весці. Я запыталася на конт 411 артыкулу, і я запыталася ў яго, ці не лічыце вы, што гэта насамрэч беззаконна, гэта несправядліва. І увогуле, як гэта выглядае, ці я правільна разумею, што гэты артыкул можна ўзбуджаць да бясконцасці. Ён мне сказаў так, абсалютна так. То бок, умоўна кажучы, чалавек заехаў, у яго было 2 гады палітвязень, а вынікова можа атрымаць 25. Гэта страшна.
Гэта тое ж самае, што гаворыць той адвакат, які вось абараняў палітвязняў, ён расказаў нам гэта на ўмовах ананімнасці, ён кажа, што няма фактычна ніякіх абмежаванняў у цяперашнім крымінальным заканадаўстве ў Беларусі. І вы сказалі пра выпадак Вікторыі Кульшы, яна атрымала 2,5 гады, яна адміністратарка каналу «Кіроўцы 97%», а потым яе двойчы ўжо судзілі і двойчы дадавалі па годзе зняволення, то бок цяпер яе тэрмін ўжо 4,5 гады, і 2 разы гэта дадавалі. І ў нас там на сайце ёсць спіс тых парушэнняў, пра якія ёй казалі. Напрыклад, не зашпілены гузік на паліто. Вось вы параўноўвалі гэта з сітуацыяй, калі там нехта кідаўся з лязом на канваіраў, і гэта быў крымінальнік, які ўжо там рэгулярна супрацьстаяў адміністрацыі, і толькі пасля гэтага гэта рэдкі выпадак, калі ён атрымаў гэты артыкул. На вашую думку, ці ёсць у палітвязня ўвогуле магчымасць, калі адміністрацыя ўжо настолькі вырашыла яму помсціць, выконваць усе гэтыя патрабаванні, ці гэта проста немагчыма, нерэалістычна?
Гэта нерэалістычна, і палітвязні, якія асабліва вось, якія ведаюць, што за імі яшчэ больш пільна назіраюць, чым за іншымі, яны бездакорна стараюцца выконваць, так бы мовіць, гэта называецца пур, правілы ўнутранага распарадку. Але, напрыклад, той жа выпадак быў адзін з Марыі Калеснікавай, яна камусьці са зняволеных пазычыла гадзіннікі. І гэта робіць усе, гэта абсалютна нармальна, нават не хочацца абмяркоўваць, але за гэта на яе склалі парушэнне. Адзінае, што можа ўратаваць ад гэтага артыкулу, і тое з гэтымі людзьмі, з гэтым рэжымам, з гэтымі служакамі, ніякіх гарантыяў абсалютна няма, чакаць ад іх нейкіх высакародных паводзінаў не выпадае. Адзінае, што вось тое, пра што мне казалі палітвязні, якія вызваліліся цяпер, больш-менш адносная гарантыя, што цябе пакінуць у спакоі, гэта падпісаць паперу, што ты прызнаеш віну. Тады больш-менш адчэпліваюцца. І гэта катаванне, гэта вельмі цяжка для людзей. Вядома, што ніхто не лічыць сябе вінаватым. Але таксама я пісала ў адным са сваіх артыкулаў, што не трэба з палонных рэжыму рабіць жалезных змагароў. Не трэба патрабаваць ад іх насамрэч быць жалезнымі людзьмі. Гэта вельмі страшна трапіць туды, і я разумею тых палітвязняў, якія ахаворвалі сябе, прызнаючы сваю віну. А так ніякіх гарантаў няма. Гэта гульня ў адныя вароты, і ў любы момант з цябе могуць зрабіць, супраць цябе могуць узбудзіць гэту новую крымінальную справу. І яшчэ турэмнікі не даруюць, калі ты пераходзіш на асобы. Для іх гэта асабістае, уключаецца помста. І Вікторія Кульша сказала намесніку начальніка калоніі аднойчы, што здыміце пагоны, альбо я вас з іх сарву. І гэта ёй не даравалі, канешне. Гэта адна была з прычынаў, чаму ўзбудзілі новую крымінальную справу. А Паліна Шарэнда, таму ж намесніку начальніка калоніі Кавалёва, сказала, што да сустрэчы ў музеі карнікаў. І вось такія рэчы, за гэта помсцяць. Гэта вельмі помслівыя людзі, гэта вельмі помслівая ўлада.
І апошняе пытанне да вас, Вольга. На вашу думку, што могуць людзі, якія цяпер знаходзяцца на волі і ў адноснай бяспецы за межамі Беларусі, што яны могуць зрабіць, каб неяк хоць дапамагчы тым людзям, якія застаюцца за кратамі і якія вымушаныя праходзіць праз такія нялюдскія ўмовы і нялюдскі ціск?
Вядома, што гэта салідарнасць, і гэта не нейкія гучныя словы, а я кажу пра гэтыя рэчы, таксама заходзячы са свайго досведу палітвязня, які знаходзіўся ў сацыяльнай ізаляцыі, праходзіў праз, як і іншыя палітвязні, праз пекла. І я цяпер знаходжуся ў бяспецы, у Швейцарыі, але я працягваю таксама пісаць і лісты, і паштоўкі палітвязням. Я іх фатаграфую, і я абавязкова, калі гэтыя людзі вызваляцца, я абавязкова ім рашыў гэтую корэспандэнцыю. Так зрабілі шмат якія людзі, якія пісалі мне, і ў прыватнасці журналіст Радыё Свабода, Галана Соус. І калі ўсе я ўжо па вызваленні ўбачыла гэты ліст ад Ганны, мне нібыта крылы выраслі за спінай. І так ці інакш, звесткі гэта пра тое, што людзей падтрымліваюць, яны даходзяць за крат. Яны даходзяць рознымі шляхамі. І гэта вельмі выратовае. Таксама вельмі важна падтрымліваць сем'і, канешне. Гэта ва ўсіх сэнсах, таму што заходжанне чалавека за кратамі, канешне, гэта і не танна, і ён мае ва ўсім патрэбу, каб ужо зусім прыніжальна сябе там не адчуваць. І я разумею вельмі добра, што не можа быць так, што вось нашы палітыкі, дэмакратычныя сілы. Я з вялікай павагай стаўлюся да Святланы Ціханоўскай, лічу, што яна вельмі шмат робіць і рабіла, і робіць для палітвязняў. І мы былыя палітвязні, і іншыя людзі, каму баліць за палітвязняў. Мы не можам вось так сабрацца і знайсці нейкі рэцэпт цудадзейны, што заўтра ўсіх выпусцяць. Гэта ўсё, такіх цудаў не будзе, вядома. Але што мы можам зрабіць, на мой погляд, гэта, канешне, моцная салідарнасць, якая заўсёды была, і яна, безумоўна, мусіць працягвацца ва ўсіх сэнсах. І гэта мая асабістая думка, якую я нікому не навязваю, але ў пытанні вызвалення палітвязняў я за гнуткі падыход. У тым плане, што нават калі гэта будзе вымагаць зняцця нейкіх санкцыяў, то, на мой погляд, гэта трэба выкарыстоўваць. Людзей трэба ратаваць тут і цяпер, і санкцыі гэта не самамэта, гэта інструмент. І што больш высакароднага, чым вызваленне палітвязняў, чаму гэта не можа стацца ось гэтай мэтай высакароднай. Людзей катуюць, людзей гнояць. Яны праходзяць праз пекла, гэта закладнікі, гэта палонныя, і іх трэба ратаваць і выцягваць любой цаной.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Дзякуй вялікі, Алексей.
Я нагадаю, з нами на сувязі Вольга Класковская, былая палітычная зняволеная журналістка. Вы на канале «Свобода Премиум». Была программа «Падзеі і каментары». З вами был Алексей Знаткевич. Не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.